Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Předseda Bezděkovy komise, poradce bankovní rady, generální ředitel pojišťovny Egon, předseda poradního orgánu pro penzijní reformu a nyní ekonomický poradce prezidenta Pavla. Kromě toho všeho je předsedou představenstva Avant investiční společnosti. To všechno byl, nebo je, můj dnešní host Vladimír Bezděk. A dnešním tématem bude AI. Vítejte v podcastu Adastry. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak vy osobně, a nebo i v případě Avantu, zapojujete umělou inteligenci?
No.
Prostě AI.
Tak já osobně jsem na úrovni ChatGPT.
A to zase není úplně špatná úroveň.
Tak učím se to.
Znáte spoustu věcí, umíte povídat o spoustě věcech.
Učím se to používat tak asi jako statisíce, možná miliony našich spoluobčanů se všema jako slepýma uličkama, co to obnáší. Zjišťuju, že ne vždycky se tomu dá věřit po té stránce faktografické a tak dále a tak dále. Tak to je moje úroveň osobní, no a ta úroveň firemní v Avantu, který jste zmínila, tak tam jsme ve fázi postupného experimentování, zejména v těch oblastech, kde pracujeme s velkým množstvím textu, abych to posluchačům trošku, nebo divákům trošku přiblížil, tak náš biznis je, že my zakládáme fondy kvalifikovaných investorů. A takovým základním dokumentem pro ten fond je vždycky jeho statut. Jenomže když ten fond je u nás už delší dobu, třeba 5, 7, 10 let, tak za tu dobu se klidně mohlo stát, že těch verzí toho statutu je třeba 10. A my musíme vlastně vždycky pro investory do toho fondu se chovat relevantně v souladu s některými věcmi z toho statutu, který se třeba táhnou v době, kdy oni do toho fondu vstoupili, byť dneska už je ten statut jiný, protože to může mít dopady na podmínky na odkup akcí a tak dál. Takže vlastně ve finále to znamená mít hodně textového dokumentu, kde se člověk snadno udělá chybu. Takže tohle to je třeba jedna z oblastí, kde zkoušíme tuhle práci, kterou dneska vykonávají v Avantu lidi, a ona je to taková nezáživná práce, co si budeme povídat, taky vlastně jako zkoušet nahradit AI, porovnávat to, a když to funguje, tak se na to třeba časem postupně přepnout. No.
A vidíte v tuto chvíli reálně další use casey? A myslím tím reálně, kde to vlastně není nějaký hraní a pak nezjistíte, že v praxi by to mohlo fungovat, ale?
V naší firmě ano, vidím několik dalších oblastí, kde by to mohlo fungovat. Dovedu si představit, byť tam nás to experimentování teprve čeká, ale že by AI například mohla pomoct připravovat podklady a nějaké drafty oceňování třeba určitého typu aktiv. Zejména když by se mohla naučit z oceňování toho stejného aktiva za poslední 3-4 roky, když je v tom fondu typicky nějaká majetková účast delší dobu, a lze tam využít to učení se z těch předchozích znaleckých posudků, tak že by AI mohla možná připravit určitý draft, který by pak nakonec zase zkontroloval ale člověk, odborník. Ale i to by byla velká pomoc.
Tak výhoda těch posudků vlastně, nebo toho oceňování je, že jedou podle určitýho frameworku nebo schématu.
Přesně tak. Je tam nějaký metodický postup, takže to všechno se dá naučit.
Vidíte tam v tuto chvíli i jiný věci než práce s textem? Protože zatím jsme se vlastně bavili o práci s textem, jo? O tom, co vám vlastně ve výchozí situaci sežere strašně moc času, ale výstupem je vlastně standardizovaný dokument.
Standardizovaný dokument a nebo nějaký faktický rozhodnutí. Výstupem může být i číslo, vys například ten příklad s tím oceňováním, anebo faktické rozhodnutí, to byl ten příklad, který jsem říkal předtím, to znamená, že dobře, tohle investora, který do tohohle fondu vstoupil tehdy a podal si žádost o odkup, tak jeho vyřešíme podle těchto vlastně podmínek. Jo. Dovedl bych si asi představit i možné využití umělé inteligence v takové té skutečné investiční činnosti, ale tím termínem skutečné teď mám na mysli možná nějaké vysokofrekvenční obchodování na veřejných trzích, třeba s akciemi nebo s jinými cennými papíry, a dost bych se vlastně divil nebo předpokládám, že tyhle ty pokusy už musí někde existovat, notabene, když x posledních let existuje algoritmizovaný tradování naprosto běžně, akorát tehdy možná nebyl důvod to spojovat ještě s umělou inteligencí, protože ta nebyla tak rozvinutá.
Ale ten princip je velmi podobný, ne?
Ale princip by měl být velmi podobný.
Přesně definovaných tak. Podmínek, prostě se ten algoritmus rozhoduje.
Akorát, že tohle to není úplně jako naše činnost, jo, v rámci těch fondů kvalifikovaných investorů, ale kdybych trošku podstoupil z toho core businessu Avantu, tak tohle by asi mohla být jedna z dalších oblastí. No.
Vidíte tam vy za sebe teď vlastně nějaká rizika?
S umělou inteligencí obecně?
Mm-hmm. Hmm. Nebo i klidně v případě Avantu. To...
Jo. Tak my každopádně jakoukoliv aplikaci umělé inteligence, kterou uděláme, tak budeme ji muset dělat v souladu s regulací, kterou buď v závěru, myslím, že to bylo v závěru loňského roku, i zadefinovala Evropská unie.
Myslíte AI EU Act, který definuje, že to nesmí být black box?
Definuje takový čtyři stupně. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, jsme regulovaný subjekt, tady lokálně Českou národní bankou. Navíc v celém tom kontrolním systému jsou ještě další prvky typu depozitář, auditor těch fondů, takže to jsou všechno stakeholdři, který musíme vzít nějakým způsobem na palubu, než někde přepneme od lidskoručního řešení k nějakému AI řešení. Jo. Nicméně vaše otázka byla, jestli vidím rizika. To by byla dlouhá debata. Podle mého, a tady jsem spíš like, nebo rozhodně like, ale myslím si, že určitá alfa omega z mého úhlu pohledu je v tom, jestli umělá inteligence obecně bude, jestli člověk bude schopen zpětně replikovat a vysvětlit kroky, které v konkrétním use caseu umělá inteligence udělá nebo ne. Pokud tuhle schopnost člověk ten use case tý umělý inteligence ovládá a zadefinoval, pokud ji nestratí, tak ten systém může být nějakým způsobem transparentní, zdokumentovatelný, vysvětlitelný. Z toho, co ale vnímám v médiích v posledních měsících, tak se zdá, že začínají vznikat situace, kde ti tvůrci toho use caseu, té umělé inteligence v daném případě, se dostávají do fáze, že tuhle tu schopnost v nějaký moment ztratí.
Na druhou stranu, myslím, že ale tohle je přesně ten moment, kdy do toho vstoupila právě Evropská komise s tím aktem, který vlastně říká, že vy pokud chcete používat umělou inteligenci, tak musíte být schopen vlastně vysvětlit to rozhodnutí toho algoritmu nakonec.
Já si laicky myslím, že to je správně, že to je dobře. Na druhou stranu nebudeme si nalhávat, regulatorní jurisdikce Evropské unie je jenom část světa. A byť jsem v předchozí větě řekl, že si myslím, že zrovna tahle regulace jí rozumím a vlastně z ní souzním, tak na druhou stranu dovedu si představit i to, že v jiných jurisdikcích takovouto omezující podmínkou umělá inteligence svázaná být nemusí.
Tak ona ani není, pokud se nepletu, ne? V Americe ji svazovat nehodlají zatím.
A pak je, otázka, za A, k čemu to povede, a za B, jestli zpátky my zase budeme schopni jako rozpoznat, kde do nějakého našeho prostoru vstupují nějaké interakce i s umělou inteligencí, z jiných jurisdikcí, který třeba tuhle podmínku neplní. Jo?
Když se koukneme na trh práce, pozorujete vy sám za sebe nějaký změny, který vlastně vás přivádí k nějakému hlubšímu přemýšlení o tom, co se aktuálně děje a co s tím?
No, je to zrovna asi 2 nebo 3 týdny a to je taková jako úsměvná, ale trošku i neúsměvná epizoda. Ozval se mi po dlouhé době spolužák, kamarád ze základní a ze střední školy z Moravy, stejně starý jako já, a on se posledních asi 20 let, možná víc, seživil zejména jako překladatel specializovaných právních textů z angličtiny do češtiny a zpátky. Dokonce má i, teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale takovou tu doložku nebo razítko třeba i pro soudy. A měl dlouhodobý vztah s jednou renomovanou advokátní kanceláří v Praze, nebudu říkat její jméno. A v podstatě říká, hele, já už několik let pozoruju, že té práce je výrazně méně a méně. A tak ho to nutí vlastně v 50 letech nebo v 51 si reálně položit otázku, co bude jeho profesní program na dalších 10, 15, 20 let, protože tohle už ho neuživí. Čímž pádem, kdyby někdo z diváků a posluchačů potřeboval kvalitní anglické překlady, tak ať se určitě ozvou a já rád propojím na svého kamaráda. On ještě využil tu dobu covidu, protože už i tam to začal vnímat, investoval do svého vzdělání, ale vlastně a je to inteligentní člověk, ale není to jednoduchý prostě. A když mi říkal ten svůj příběh, což je nějaká jako mikro epizodka, tak jsem si uvědomil, že až vlastně někdy tak jako nepříjemně, když nějaké riziko uhodí hned vedle vás, na případu tady toho mého kamaráda Petra, tak jsem si uvědomil, že tohle možná jako řeší už tisíce jako našich spoluobčanů v tuhle chvíli.
Vlastně ten vývoj ohledně rizik na trhu práce se vyvíjí, protože vlastně před nějakou dobou se říkalo, ne, kreativní profese nikdy nebudou nahrazený, protože umělá inteligence neumí být kreativní. Najednou se ukázalo, že kreativní profese mohou být nahrazeny. Ale zase otázka je, je to opravdu ta kreativa, anebo je to vlastně ta jako manuální, repetitivní práce, která vlastně ty kreativní lidi vlastně hrozně nebaví?
To uvidíme, no. Nevím, jestli ta paralela jako nebude trošku kulhat, ale když se podíváme do historie, minimálně od, řekněme, takový té doby velký průmyslový revoluce, někdy od toho konce 18. začátku 19. století, těch 200 let, tak vlastně vidíme, co vidíme, že různé inovace a vynálezy, které přicházely, tak vlastně nahrazovaly určitý typ lidské práce, tehdy hodně fyzické nebo manuální, přebírali tu práci stroje, posléze stroje postavené na elektřině a tak dále. A vlastně žádná tragédie se nestala. Když se nad tím budeme dívat jako z odstupu těch 200 let, tak spousta profesí zanikla.
Ale víc vzniklo, ne?
Jiné vznikly a řekl bych, že celkově životní úroveň lidstva za těch posledních 200-250 let se zvýšila způsobem, který v historii lidstva asi nemá obdobu. Takže já si laicky z toho pro sebe vyvozuju to, že pokud umělá inteligence bude vlastně další díl v té epizodě dalších nových nástrojů, tentokrát už nahrazující v některých oblastech tu lidskou práci asi ne úplně v té rovině fyzické, manuální, ale poprvé možná i v té rovině duševní práce. Ale v rámci kategorie duševní práce minimálně ze začátku pořád ještě to bude mít ten charakter určité repetitivní, úmorné duševní práce. Vy konec konců i ty příklady, které jsem já popisoval na začátku, práce s textem a tak dále. tak jelikož jsem pozitivně založený člověk, tak věřím tomu, že nám to na konci dne jako lidstvu prostě pomůže. A že ten vývoj nás strčí zase někam, kde spousta jiných nových příležitostí, které dneska třeba ani nevidíme, nebo nejsme schopni ještě jako popsat a detekovat, tak se před náma otevřou a když se to na konci dne všechno sečte, tak to celkové znamenko bude plus, byť pod ním budou i některá mínus. Druhá věc ale je, a tam mám velký otazník, ale nejsem v tom odborník, pokud umělá inteligence bude víc než jen nástroj a pokud vlastně svým způsobem získá schopnost, že opustí to hřiště, který zadefinuje její tvůrce, to znamená člověk. Protože člověk stvořil umělou inteligenci tak, jak ji dnes známe. A odborníci tady hovoří o těch pojmech typu hypotéza singularity, obecná umělá inteligence a tak dál. Pokud k tomuto dojde a vlastně ten nástroj si začne to hřiště definovat sám svým způsobem, už bez nutnosti interakce s člověkem, tak přiznám se, že to nedokážu vůbec domyslet.
Bojíte se toho?
Nevím, jestli slovo bojím je to správný, ale mám tam velký otazník. Považuji to za totálně neprozkoumaný scénář v historii lidstva. Čím my jsme se doposud pohybovali v té rovině toho nástroje. Vyměňovali jsme něco, co jsme předtím dělali sami a nějaký většinou fyzický, mechanický nástroj to dělal za nás, ale vlastně to hrací pole se neměnilo. Jenom se tam trošku změnily figurky, jestli mi rozumíte. Ale jestli rozumím principu hypotézy singularity a obecné umělé inteligence správně, tak je to o tom, že to začne přemýšlet samo. A začne...
To vlastně dostane na úroveň člověka.
A nebo i výš. A přestane to toho...
Já jsem začala na tom spodním levu, na úroveň člověka.
A přestane to toho člověka svým způsobem ve smyslu definice toho hřiště vlastně potřebovat.
Myslíte, že má smysl se vůbec bavit o nějaký regulaci? A nebo že ta regulace to maximálně může oddálit, ale vlastně se tomu nevyhneme?
Myslím, že má smysl bavit se o regulaci, ale a současně si ale myslím, že jako od regulace nemůžu chtít zabránit tomu vývoji, který jsem před chvilkou popsal. Podle mě...
Mě teď jako napadá taková paralela, no, která asi je jako relativně drsná, ale v podstatě, když se podíváte na jaderný zbrojení, tak to je něco podobného, ne? Nemůžeme regulací zamezit vývoji, tak, ale jsme schopní nějakým vyvažováním sil držet to použití v mezích?
Já bych to zkusil říct takhle, když se podívám a zase se vrátím do té historické paralely a nejenom na těch posledních 200 let, ale co je lidstvo lidstvem, jo? Tak v okamžiku, a omlouvám se za ten příklad, ale vezměme si prostě nůž a mohl to být nějaký pazourkovej před x desítkama tisíc let. Je to nástroj a člověk ho samozřejmě okamžitě začal používat jak ku svému prospěchu, líp se krájí maso a tak dále, a okamžitě ho začal používat i proti ostatním lidem jako součást nějaké zbraně. A podle mého amatérského názoru tento princip v té rovině nástrojů, jak šel lidský vývoj, tak se pořád opakuje. Každou jednu věc, každou jednu inovaci, každý jeden nástroj, který lidstvo vymyslelo, tak má oboustranné použití k dobru i pro špatný cíle. Nepochybuju o tom, že s umělou inteligencí v rovině toho nástroje to bude úplně stejně.
A zatím jsme to vždycky zvládli.
A tohle je ta rovina, kde si myslím, že je regulace důležitá, protože ona na úrovni společnosti, teď nemám na mysli obchodní společnost, ale společenství lidí, třeba stát, řekněme, nebo nějakou nadnárodní entitu typu Evropské unie, ale primárně stát, tak na úrovni společnosti je prostě podle mě nutné definovat jako nějaký pravidla hry a říct, tohle je správné a to hřiště je odsud pocud a tady už je offside. Jo? A zatímco u Použití zbraně, střelné, bodné, u použití a pravidel řízení automobilů je to víceméně každému běžnému člověku jasné, tak u nového nástroje, který vzniká, jako je umělá inteligence, v tom nemají dneska jasno ani odborníci. Jak pak v tom může mít jasno 10 milionů našich spoluobčanů? Takže to je ta rovina, kde si myslím, že je potřeba si tu regulatorní debatu v této rovině odehrát, v rovině toho nástroje a jaké jeho použití je OK a jaké jeho použití už je offside. Ale na druhou stranu nejsem naivní v tom, abych si myslel, že bude fungovat zákaz typu, že někdo řekne, všechny kroky hypoteticky vedoucí k naplnění hypotézy singularity jsou zakázány. I kdyby ten někdo měl reálnou schopnost na nějakém definovaném území tento zákaz vymáhat, což je první velký jako question mark, tak ve finále způsobí jenom to, že se to stane prostě o jednu jurisdikci vedle. Jo. A tím pádem tady bych od regulace nic fatálního neočekával.
Mají mít firmy, které vyvíjí umělou inteligenci, odpovědnost za to, kam se to bude ubírat dál? Nebo je to úplně scestná myšlenka, protože prostě to nedává smysl?
To je těžká otázka. Zkusme si schválně, a teď přemýšlím nahlas, jo? Tak si zkusme schválně jako princip, který je v té otázce skryt, si ho přenést na ty domény, které známe. Už dnes, protože tady jsou s náma desítky let. Jo. Mají mít automobilky odpovědnost za to, jak ve finále vypadá nějakou vlastní odpovědnost nad rámec toho, co stanoví jako zákony a případně nějaký regulace, emise a tak dále, tak mají mít ještě nějakou další interní odpovědnost za ten jejich produkt.
Musíte třeba jako za provoz na silnicích, počty úmrtí,
bezpečnost. Snažím se to přenést do téhle paralely, které asi i já rozumím víc a předpokládám, že i diváci a posluchači. Jo.
Ale ta otázka se jako skloňuje občas v mediálním prostoru, proto se na ní ptám, jestli je to něco, co já na to jako vůbec dává smysl.
Já na to právě nemám jako z fleku jasnou odpověď, proto se snažím k té odpovědi nějak jako dobrouzdat tady touhle pomocnou paralelou s odvětvím, který je tady s náma 100 let.
Můžem zůstat i u těch nožů, to je to stejný. No. Vyrábím nože a mám odpovědnost za jejich použití jednotlivcem?
Dneska to tak není v případě těch
nožů. Dneska to tak není.
Stejně tak to není v případě střelných zbraní. U výrobců té zbraně. Ano, ten výrob... Spíš, když už tak se reguluje prodej...
To jsme ustanovování pravidel.
Tak, ale že by někdo jako chtěl po Coltu nebo české zbrojovce jako odpovědnost za to, že z jejich pistolí se střílí, to jsem ještě nezaznamenal. Jo.
Ale odpovědnost vlastně u vývojářů nebo u těch, teď se bavím o těch jako světových firmách typu OpenAI, tak vlastně občas se jejich odpovědnost za to, kam dál bude mířit AI, objevuje a skloňuje.
No. A současně si ale myslím, že ve finále ten volant stran té odpovědnosti nedrží ten programátor, nebo teď možná nepoužívám to správné slovo, ta vývojářská firma, ale drží to ten uživatel. Což jsem se snažil říct v jedné z těch předchozích odpovědí. A jestli tento názor je správný, že v finále víc než o tom, kdo to dělá, je to o tom, kdo to používá a k čemu, tak pak si myslím, že je to v zásadě stejná situace, jako známe s těma standardníma doménama a je to víc o tom, že stát řekne, jaký typ použití je správný, kde už začíná offside. Ale současně to bude prostě nějaká kombinace edukace, ale současně víme všichni, že to bude nedokonalý.
Proto mě to vedlo k té paralele vlastně s jaderným zbrojením, kde ten systém už je natolik, může mít natolik velký dopad, jeho špatný použití, jo, že vlastně jediný, čím jste schopnej to držet v mantinelech, je protiváha.
Ano, jo. Což mimochodem, když se vrátíme zpátky tady k té umělé inteligenci touto optikou, tak ono to může být jako velmi zajímavý i v té dnešní geopolitické situaci, která vypadá, že minimálně nějakou dobu ty trendy tady takhle budou s náma, že je to určitý ústup od globalizace. Globalizace ve smyslu, že bylo jedno, kde se co vyrobí, protože se to vždycky doveze tam, kde je ten spotřebitel, bylo jedno, jakou cestou se to tam dostane, nebylo, tyhle témata nebyly prostě na stole a teď najednou utekl od covidu a následných politických událostí, války a tak dále, utekly 2, 3, 4 roky a směrem k té umělé inteligenci si dovedu úplně živě představit, že každý jeden významnější ekonomicko-politický blok na světě a že jich dneska už máme několik a možná další budou časem vznikat, tak jak třeba Indie nebo Jižní Amerika ekonomicky půjdou nahoru, tak že budou chtít mít své vlastní řešení umělé inteligence, který budou mít minimálně tak, jak člověk bude schopen mít nástroj umělé inteligence ve svých vlastních rukou, když to řeknu úplně jinak. Čína asi nebude chtít být závislá na nástrojích vyvinutých v Americe a opačně. Je velkou otázkou, jestli Evropa bude chtít být závislá na nástrojích vyvinutých a ovládaných v Americe nebo kdekoliv jinde. A nebo na konci si to vyhodnotí tak, že něco bude chtít mít obrazně ve svých rukou a na své jurisdikci a na svém kontinentu. Jo. V posledních dnech se v médiích skloňovaly otázky datových center například. Téma, který před 5 lety by ještě asi nikoho nenapadlo vůbec jenom otevřít. Jo. A v tomhle smyslu je to určitě jako velký ústup od té globalizace. Jo.
Na druhou stranu, a když to takhle popisujete, tak vlastně by to vytvářelo určitou relativně dobře rozdistribuovanou síť určité moci nebo schopnosti, která by vlastně sama sebe mohla udržovat v jakési rovnováze.
Mohla. Stejně tak se ale taky může stát, že ten závod někdo prostě vyhraje. Notabene, pokud ten nástroj samotný dokáže být víc než jen ten nástroj. To, o čem jsme se bavili před chvílí, protože pokud ano, tak pak se klidně může stát, že ta prémie za to být první na pásce bude obrovská.
Vím, kam míříte. Na druhou stranu mi přijde, že čím vlastně silnější bude ta síť okolo, tím lépe dokáže vyvážit i ten jeden jakoby velmi silný bod.
Jo.
Jak teď podle vás to mají těžký na trhu junioři? Kde vlastně, nedej bože, vy a priori začnete srovnávat junior, má dát ti dal, a umělá inteligence má dát ti dal.
Naučená umělá inteligence a junior začátečník navíc.
No tak naučená je, nenaučená je srovnatelná s tím juniorem a naučená je lepší než ten junior.
No právě. Jinými slovy, v těch činnostech, která ta umělá inteligence dokáže dneska zvládnout, tak podle mě toho juniora začátečníka musí jako na hlavu porazit. Jo.
Ale přitom to byly přesně ty úkoly, na kterých ti junioři rostli.
No jasně, jo.
Na čem teď porostou?
A sám budu zvědav jako pozorovat to na vlastních dětech, protože ty jsou v tom věku, kdy některý už teď a jiný za několik málo let budou dělat ty první vážný kroky na ten svůj trh práce. A to je ta otázka, kterou jsme diskutovali na začátku. Jo. Pokud to s umělou inteligencí, podle mého názoru, pokud to s ní bude tak, jako to bylo historicky s jakýmkoliv významnějším inovací a vynálezem, tak ty mladí si nějakou parketu zase najdou. Tak jako si našli jejich předchozí generace. Jo. Já nevím teď jakou, já nevím, co bych měl říct mladýmu markeťákovi, který bude bojovat s kreativní umělou inteligencí, nebo co říct, nějaké víceméně administrativní pozici, která dneska se přehrabuje tou hromadou textu, kterou zítra zvládne v zásadě bez chyb a 1000x rychleji vyřešit naučená, napromptovaná umělá inteligence. Tak kam bych ty lidi měl dneska nasměrovat, to já nevím.
No je to velmi těžký, my to vlastně řešíme jako v Arastře v marketingu
a nemám
velmi
asi,
těžký uplatnění
nemám asi jinou a je to jako taková ta hraběcí rada, hodně obecná, velmi nekonkrétní, ale na konci dne si myslím, že nic lepšího jako říct nedokážu a to je jako jít za tím, co člověka baví. Jít někde za hlasem toho srdce, za hlasem té duše, nebát se, i kdyby to bylo něco, co se musím naučit úplně jako od nuly znova, ale pak tam může vzniknout nějaký pouto, nějaká symbioza, vášeň, takový to flow, jak se o tom jako moderně říká, který z toho člověka vlastně pak, který ho posune dál a věřím tomu, že i tu umělou inteligenci jako přebije, jo. Ale nemá podle mě smysl zůstat v těch rutinních činnostech a snažit se porazit umělou inteligenci.
Myslíte, že algoritm jednou nahradí vás jako předsedu představenstva?
No, dobrá otázka. Přemýšlím teď rychle.
Nebo vás jenom jakoby augmentuje? To myslím všem dobrým slova smyslu.
Jo.
Že třeba člověk, nebo vy budete ten, kdo bude schopnej přijmout to odvážné rozhodnutí, ale jenom vlastně na základě jako nějakého buddy parťáka.
Technicky vzato, teď nechám stranou veškeré regulatorní aspekty, které se na konci dne můžou změnit. Jo. A budu se na to dívat jenom technicistně, tak si myslím, že ve významné části rozhodnutí, který dneska dělám jako z titulu člena představenstva společnosti Avant, tak by na konci dne ta umělá inteligence jako měla být schopná to rozhodnutí udělat.
Takže vám by pak zůstalo co? Rozhodnout se o tom celkovém směru? Udělat to odvážné rozhodnutí, kdy třeba umělou inteligenci postavíte před binární volbu? A budete před ní vy jako předseda představenstva?
Možná třeba nějaký věci, startovat nějaký nový věci, které v tu chvíli v té firmě tím pádem nemají historii. Ano, lze se jako podívat do jiných firm, jak se jim povedlo, když se rozhodli přidat nějakou lineu biznesu nebo něco změnit, jak se jim to povedlo, ale víte sama, že ty zkušenosti vodinut nejsou vždycky v 100% míře přesaditelný, aby byly 100% směrodatní jako v jiném prostředí, v jiné firmě nebo v jiné zemi. A jinými slovy, tohle můžou být jako ty binární rozhodnutí, do něčeho se pustit nebo nepustit, kde ta míra argumentů, kterýma by šlo krmit i tu umělou inteligenci, pravděpodobně nikdy nebude mít validitu 100%.
Navíc všechny ty modely se zatím tváří, když je postavíte před takovýhle rozhodnutí, tak vám vždycky jenom dají důvody, proč ano a proč ne. Ale to rozhodnutí,
jo. A pak, udělali, pak si myslím,
vlastně
že,
zatím
tam,
není.
Že tam může být ještě další velká doména, kterou ta umělá inteligence minimálně v tom dnešním tvaru pravděpodobně není schopna obsáhnout, protože pokud chápu věci správně, tak dneska pořád ještě máme umělou inteligenci opravdu jako víceméně algoritmizovaný nějaký nástroj, který na základě nějakých postupů a procesů se prostě rozhoduje. Tady doleva, tady doprava, ale to rozhodnutí je technicistní. Ale my žijeme život a žijeme ho vlastně i v těch firmách a na konci dne i v našich rodinách. My ho zatím žijeme s lidma. A vedle samotného technicistního rozhodování, typu tohle musí být do pátku, ty jsi za to zodpovědný, má to mít takovejhle tvar a buď to prostě splněný je, nebo není, a když to splněný je, tak nastává nějaký proces, když to splněný není, tak nastává jiný proces, což by ta umělá inteligence v pohodě zvládla, tak si nejsem úplně jistý, jestli a jak by v tuhle chvíli dokázala vytvářet ještě takovou tu chemii na tom pracovišti, ty mezilidský vztahy. Který ale, jak už dneska všichni víme, do významné míry jejich funkčnost nebo nefunkčnost spolu determinuje
úspěch.
Zase tu technickou kvalitu té práce.
No, úspěch toho projektu.
Přesně tak. Takže možná to říkám nepřesně a možná už je ten vývoj dneska dál, ale pořád si myslím, že víceméně máme umělou inteligenci, nebo kdybych to řekl z hlediska toho firemního prostředí, tak je to minimálně dvoudimenzionální prostředí. Jedna je ta technická správnost těch rozhodnutí, ale druhá je to člověčenství okolo. A ono je to provázané, ono to nejde oddělit jedno od druhého. A umělá inteligence zatím podle mě aspiruje na tu první rovinu. Nejsem si jist, jak by si poradila v té druhé. No. Pokud by v tom prostředí pořád ještě do nějaké míry potřebovala někde lidi.
Když jste říkal, že lidé by se měli věnovat tomu, co je baví, když by, představte si, že jste nahrazen umělou inteligencí, co byste dělal? Co vás baví?
Rád čtu. Takže kdybych řešil jenom, jak využít volný čas, tak bych ho určitě nejvíc investoval tímhle směrem. Kdybych ale řešil otázku, jak zabezpečit nějakou svou další existenci, tak vidíte, to, že to nemám promyšlený, vlastně znamená, že tam, kde jsem jako rád a spokojený, jo. Že nemám připravenou ani mentálně nějakou alternativu.
Tak asi vám to zatím moc nehrozí, podle toho, jak o tom přemýšlíte.
Určitě bych se snažil vymyslet něco, co mě aspoň trochu uživí, současně mi tam zůstane prostor pro to, abych já se mohl dál jako rozvíjet, vzdělávat, abych mohl absorbovat nové poznatky, nové skutečnosti, protože to mě baví, s tím trochu souvisí i to čtení. A myslím si, že jedna z mých silných stránek je i schopnost nějaké interakce s lidma, ve smyslu jim pak třeba něco předat, vysvětlit. Takže v té hypotetické budoucnosti, až mě nahradí umělá inteligence ve stávající profesi, tak bych pořád hledal uplatnění, kde odběratelem nějaké mé energie a snahy budou zase nějací lidé.
Díky moc za fajn rozhovor, za to, že jste přišel do studia. To byl Vladimír Bezděk, předseda představenstva Avant investiční společnosti a Adastra Podcast. Díky moc.
Děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová. Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple Podcastech nebo na Google.